Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Καλημέρα σας αδελφοί και φίλοι. Θα περάσουμε τώρα στον Λόγο του Θεού και αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε την βίβλο που είναι μπροστά στο κάθισμά σας. Θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Και αν θέλετε να την κρατήσετε ανοιχτή καθώς θα πάμε λίγο μπροστά, λίγο πίσω, να μπορούμε εύκολα να παρακολουθήσουμε τι είναι αυτό που ο Λόγος του Θεού μας λέει. Γένεση λοιπόν. Καθώς κοιτάζουμε μέσα από το βιβλίο της Γενέσεως κάποιες όχι και τόσο γνωστές ιστορίες. Γένεση κεφάλαιο 29 από το εδάφιο 31 μέχρι και το 35 θα διαβάσω. Όταν ο Κύριος είδε ότι η Λία παραγωνιζόταν, της έδωσε την ικανότητα να κάνει παιδιά, ενώ η Ραχήλ έμενε στήρα. Η Λία και η Ραχήλ, οι γυναίκες του Ιακώβ, θα το δούμε στη συνέχεια. Η Λία λοιπόν έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Ο Θεός είδε τη δυστυχία μου, είπε. Ασφαλώς τώρα θα με αγαπήσει ο άντρας μου. Και τον ονόμασε Ρουβίν. Ξανά μείνε έγκυος και γέννησε γιο. Ασφαλώς ο Κύριος με άκουσε, είπε. Γιατί είμαι παραγωνισμένη και μου έδωσε και τούτον το γιο. Και τον ονόμασε Σιμεών. Έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. Αυτή τη φορά ο άντρας μου θα προσιλωθεί περισσότερο σε μένα, είπε. Γιατί του γέννησα τρεις γιους. Και τον ονόμασε Λεβί. Μετά έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. Αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο, είπε. Και τον ονόμασε Ιούδα. Και έπαψε να γεννάει για την ώρα, γιατί στη συνέχεια θα δούμε ότι ο Θεός της χάρισε και άλλα παιδιά. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Είμαι στα αλήθεια καλός σε αυτό που κάνω τώρα, αυτή τη στιγμή. Στέκομαι πράγματι στο ύψος των περιστάσεων. Εργάζομαι αρκετά σκληρά. Είμαι αρκετά λεπτός, κομψός, κομψή, αρκετά έξυπνος. Είμαι στα αλήθεια αγαπημένος και αποδεκτός από τους φίλους μου, την ή τον σύντροφό μου, την ή τον σύζυγό μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου. Τρομακτικές ερωτήσεις είναι αυτές, αλλά τις απευθύνουμε στους εαυτούς μας συνεχώς. Ακόμα και μέσα στις καλύτερες μέρες μας. Δεν χρειάζεται να περνάμε μια κρίση για να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις στον εαυτό μας. Η πίεση να αποδίδουμε και να παράγουμε, να εκπληρώνουμε και να ικανοποιούμε προσδοκίες βρίσκεται παντού μέσα στη ζωή μας. Και όταν δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτή την πίεση ή δεν είμαστε αντάξιοι των προσδοκιών ή δεν είμαστε αρκετά καλοί και αν είμαστε ειλικρινείς, αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές, τότε καταραίουμε. Διαλυόμαστε. Ο Κόναν Ομπράιαν, ένας Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής, το εξέφρασε εύστοχα κάποτε στο Twitter. Μόλις έφτασα τα 4 εκατομμύρια followers, ακολούθους, γράφει. Είναι αυτό αρκετά καλό για σένα, μπαμπά. Και ο χαρακτήρας της ιστορίας μας, η Λία, κάνει παρόμοιες ερωτήσεις όλη της τη ζωή. Πριν ασχοληθούμε όμως με τη Λία και με εμάς, θα πρέπει να πούμε ότι ο αληθινός ήρωας των εδαφίων που διαβάσαμε, όπως και όλου του βιβλίου της Γενέσεως, δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Θεό. Τα εδάφια που διαβάσαμε δεν αφορούν τόσο εμάς, εσένα και εμένα ή τη Λία, αλλά τον ίδιο τον Θεό. Όταν ο Κύριος είδε ότι η Λία γίνεται αντικείμενο μίσους, άνοιξε τη μήτρα της. Και σήμερα θα δούμε μέσα από αυτή την περικοπή τον Θεό που αγαπά. Με τρεις τρόπους αγαπά. Και μέσα από την ιστορία των παιδιών του Ιακώβ, θα δούμε τι σημαίνει τεκνοποιία, αληθινή τεκνοποιία για τον Θεό. Και πώς αυτό επηρεάζει όλη μας τη ζωή. Τους φόβους μας, την εγγενή μας ανεπάρκεια. Ο Θεός που αγαπά λοιπόν, το πρώτο. Ο Θεός που αγαπά παρά την ανοησία μας. Γύρω από τα εδάφια που διαβάσαμε υπάρχει μια πολύ μπλεγμένη και μπερδεμένη ιστορία. Και υπάρχουν στοιχεία όπως απάτη, ζήλια, πολυγαμία, εργαλειοποίηση του σεξ, κακός χαμός. Με άλλα λόγια, υπάρχει απομάκρυνση από την σοφία, την παραδεδομένη σοφία του Θεού, και στη θέση της έχουμε την εμπιστοσύνη σε τι? Στον δρόμο που φαίνεται σωστός, που φαίνεται προφανής. Ο Ιακώβ, διαβάζουμε μέσα στην ιστορία της γέννησης, είναι ένας μεγάλος απατεώνας, υποσκελιστής. Και εδώ βρίσκει τον δάσκαλό του, θα λέγαμε, στον θείο του, τον Λάβαν, τον πεθερό του. Αυτός ο Λάβαν έχει δύο κόρες. Η Λία, η μεγαλύτερη, δεν είναι αυτό που ακριβώς η αρχαία εβραϊκή κουλτούρα θα θεωρούσε φυσική ομορφιά. Τα μάτια της, διαβάζουμε στο 29-17, είναι άτονα. Δεν είναι και η ομορφότερη γυναίκα. Δεν είναι τουλάχιστον όπως η αδελφή της, η Ραχήλ, με ωραία κορμοστασιά και όμορφο πρόσωπο. Και η Λία το γνωρίζει αυτό. Και σαν να μην έφτανε αυτό το πράγμα, τα πράγματα χειροτερεύουν για αυτήν. Ο πατέρας της, ο Λάβαν, αποφασίζει ότι θα είναι αδύνατο να βρει έναν άνδρα που να θέλει να παντρευτεί αυτή την κόρη. Και γι' αυτό καταφεύγει στην απάτη. Σε μια απάτη που δεν φαίνεται στο κείμενο, αλλά στην οποία πιθανότατα και η Λία συνενεί και συνεργάζεται. Ο ξαδελφός της Λίας, ο Ιακώβ, είναι αραβωνιασμένος, θα λέγαμε, να παντρευτεί την όμορφη αδελφή της, τη Ραχήλ. Όταν όμως ο Ιακώβ ξυπνά το πρωί, μετά το γάμο, δεν υπήρχε και ηλεκτρικό ρεύμα τότε και προφανώς φορούσαν κάποιο βέλο στο πρόσωπο οι γυναίκες, δεν ξυπνά δίπλα στην Ραχήλ, αλλά στην Λία. Τελικά παντρεύεται τη Λία. Του την έφερε ο Λάβαν. Και ο Ιακώβ ξυπνά εξοργισμένος. Και ο Ιακώβ ξεσπά στη Λία. Το κακό όμως συνεχίζεται. Ενώ ο Θεός έχει ορίσει τον γάμο να είναι μια ένωση μεταξύ δύο προσώπων, άντρα και γυναίκας αποκλειστικά, αυτός θέλει και τη Ραχήλ γυναίκα του. Παρότι τώρα έχει ήδη σύζυγο. Του αρέσει, μπορεί να την πάρει, γιατί όχι. Στο Γένεση 2.24 δεν βλέπουμε έτσι την ένωση του άνδρα με τη γυναίκα. Αυτή η ένωση σπάει ξανά εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Πρώτος ήταν κάποιος με το όνομα Λάμεχ. Μετά την πτώση του ανθρώπου, στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης, 19 εδάφιο, διαβάζουμε ότι αυτός ο Λάμεχ πήρε δύο γυναίκες. Ανθρώπινη ανοησία. Και ο Ιακώβ θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια, προκειμένου να έχει μετά από 7 ημέρες και τη Ραχήλ. Δεν έχει σημασία η σοφία του Θεού. Έχει σήμερα. Εγώ ξέρω καλύτερα. Έτσι αισθάνομαι. Και αυτές οι παρεκκλήσεις δεν αφορούν μόνο το σεξ, τότε και σήμερα, αλλά κάθε απόφαση που φαντάζει εντάξει στα μάτια μας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Αβραάμ είπε ψέματα όταν βρέθηκε στην Αίγυπτο. Με τον ίδιο τρόπο η Σάρα έδωσε στον Αβραάμ την Άγαρ, γιατί αν δεν είχες παιδιά εκείνη την εποχή έπρεπε να δώσεις στο σύζυγό σου μια δούλη. Συνέβαινε αυτό, το έκανε και η Σάρα. Με τον ίδιο τρόπο ο Ισαάκ είπε ψέματα όταν βρέθηκε στα Γέραρα. Με τον ίδιο τρόπο ο Ιακώβ με τη Ρεβέκα, όπως είδαμε πριν κάποιες Κυριακές, εξαπάτησαν τον Ισαάκ και η ζωή συνεχίζεται. Και όταν εμπιστευόμαστε τη δική μας εξυπνάδα, παρά τη σοφία του Θεού, έρχονται κι άλλα προβλήματα. Βλέπετε τώρα ο Ιακώβ έχει δύο γυναίκες και η Ραχήλ με τη Λία αναπτύσσουν μία σχέση ανταγωνισμού και ζήλιας γύρω από τα παιδιά. Το είδωλο, τον Θεό της εποχής εκείνης. Και είναι ενδιαφέρον ότι πάλι στη Γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 24 εδάφιο, δεν διαβάζουμε τίποτα για τα παιδιά. Όταν ο Θεός λέει, γι' αυτό τον λόγο θα εγκαταλείπει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του. Θα γίνονται ένας άνθρωπος. Σίγουρα ο Θεός έδωσε την εντολή στους πρωτόπλαστους να αυξηθούν και να πληθυνθούν, ναι. Αλλά η έμφαση στην τεκνοποιία δεν υπάρχει. Αυτή η έμφαση είναι δημιούργημα της κουλτούρας εκείνης της εποχής. Η έγκλη και η περηφάνεια που απέκτησε η τεκνοποιία στα πατριαρχικά χρόνια ξεπέρασε κάθε όριο. Ήταν η απόλυτη καταξίωση να έχεις παιδιά. Αναρωτιέμαι για τις δικές μας σήμερα καταξιώσεις. Τι σημαίνει καταξίωση για μας σήμερα? Τι είναι αυτό που η κουλτούρα επιτάσσει και τόσο εύκολα το κυνηγάμε? Και τα ανθρώπινα μέσα στην ιστορία μας συνεχίζονται. Στη συνέχεια των εδαφείων θα κάνει την εμφάνισή του ο Μανδραγόρας, ένα μέσο για να μπορέσουμε να πιάσουμε παιδιά. Και το σεξ γίνεται εργαλείο για τα παιχνίδια εξουσίας δύο γυναικών γύρω από την αγάπη του άντρα τους, γύρω από την αγάπη του Ιακώβου. Μια αγάπη που η Λία δεν έχει. Βλέπετε στο 29:30 διαβάζουμε ότι ο Ιακώβ αγαπούσε τη Ραχήλ περισσότερο. Η Λία παραγωνιζόταν, 29:31. Και τότε είναι πιθανότατα που οι ερωτήσεις έρχονται να στοιχιώσουν τη Λία. Γιατί πρέπει να υποφέρω αυτή την ταπείνωση? Τι πρέπει να κάνω ώστε να τον κάνω να με αγαπήσει? Και ξέρετε, αυτές οι οριζόντιες ερωτήσεις, οι ερωτήσεις στο επίπεδο του εδάφους, σχεδόν πάντοτε κρύβουν ένα κάθετο προσανατολισμό, αν το σκεφτούμε καλύτερα. Ξεκινάμε να κάνουμε αυτές τις εισαγγελικές ερωτήσεις που το φίδι, αυτό το αρχαίο φίδι, ψιθύρισε στον κήπο. Γνωρίζω ότι δεν είμαι αρκετά καλός και αναρωτιέμαι, τι να σκέφτεται ο Θεός για μένα? Αμφιβάλλω αν άραγε με αγαπά και ρωτάω, με αγαπάει ο Θεός? Άραγε. Μπορεί στα αλήθεια να θέλει ο Θεός το καλύτερο για μένα? Προσέξτε, σε αυτές τις ερωτήσεις, τις απόλυτα κατανοητές και ανθρώπινες, αλλά βαθιά εγωτικές, γιατί γυρνάνε γύρω από μένα, φτάνουμε να αμφισβητούμε τον Θεό, έχοντας ξεχάσει, όπως στην ιστορία μας εδώ, ότι έχουμε ήδη αμφισβητήσει και απορρίψει τη σοφία Του, τον δικό Του το δρόμο. Και ο Θεός τι θα κάνει? Ο Θεός θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και θα πει, τώρα έτσι όπως τα έκανες, σε αφήνω στην τύχη σου. Όχι. Ο Θεός μας αγαπά. Όταν ο Κύριος είδε ότι η Λία γίνεται αντικείμενο μίσους, άνοιξε τη μήτρα της. Και πρέπει να σταθεί κανείς μακριά από την ιστορία για να καταλάβει τι γίνεται εδώ, όπως έναν υμπρεσιονιστικό πίνακα, σαν τα έργα των Πουαντιγιστών, σαν ένα κυριακάτικο απόγευμα του Σερά, και να δει έξω από τις τελείες και τις ψηφίδες το σύνολο. Να δει τι είναι αυτό που εργάζεται εδώ ο Θεός. Τι ιστορία ανακατεμένη μέσα στο χάλι, θα έλεγε κανείς. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, θα πούμε τι σοφός Θεός. Το κείμενο απαντά εξ αντιδιαστολής τι σοφός Θεός. Αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν εμπιστευτεί τη σοφία του Θεού, θα είχαν αποφύγει πολύ πόνο. Ο Θεός όμως εργάζεται μέσα σε ένα κόσμο που είναι μπερδεμένος, είναι μαντάρα, είναι γεμάτος πόνο. Και πόσο ευγνώμων είμαι στον Θεό που είναι ένας τέτοιος Θεός. Γιατί η δική μου ζωή είναι μαντάρα. Η δική μου ζωή είναι μαντάρα και η δική μου ανοησία, η δική μου αμαρτία, η δική μου απομάκρυνση από τη σοφία του Θεού δεν σταματά τον Θεό. Δεν εμποδίζει τον Θεό από το να με αγαπά. Ο Θεός αγαπά τη Λία παρά την ανοησία της. Το δεύτερο, ο Θεός αγαπά βλέποντας την κατάστασή μας. Ο Θεός είδε ότι η Λία παραγωνιζόταν. Τις εσωτερικές φωνές της απορίας για την ανεπάρκειά μας, τις εσωτερικές κατηγορίες για το πού είναι και τι κάνει ο Θεός μέσα σε όλα αυτά, τις σωπαίνει η αγάπη Του. Η Λία λαμβάνει την παρηγοριά ότι ενώ η ίδια δεν είναι αρκετή ή δεν είναι αρκετά καλή, ο Θεός την γνωρίζει πότε? Όταν φαίνεται πως κανένας άλλος δεν ενδιαφέρεται. Ο Θεός με αγάπη τη φροντίζει εν το μέσο της αποτυχίας της. Ο Θεός διαλέγει πάντα την άσχημη την παραγωνισμένη, την εγκατελειμμένη, και της δίνει ένα μωρό, το σύμβολο της πλούσιας ευλογίας και παρηγοριάς, και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Και καθώς έρχεται το ένα παιδί μετά το άλλο, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός βλέπει και ακούει. Και αυτό είναι καλά νέα. 29:31. Ο Κύριος είδε, όταν κανείς δεν του το ζήτησε. Αλλά και παρακάτω, στο κεφάλαιο 30, εδάφιο 17, ο Θεός άκουσε τη Λία, που προφανώς προσευχόταν στο Θεό. Και στο κεφάλαιο 30, στο εδάφιο 20, λίγα εδάφια πιο κάτω, λέει, ο Θεός μου έδωσε ένα ωραίο δώρο. Η ανάγκη να αγαπηθεί από τον Ιακώβ δεν φεύγει ποτέ. Ακόμα και μετά το έκτο παιδί, το μυαλό της είναι σε αυτόν. 30-20. Αυτή τη φορά ο άντρας μου θα με παραδεχτεί. Αλλά στην περικοπή μας βλέπουμε πως μετά από κάθε παιδί υπάρχει μια μετατόπιση, έστω και με σκαμπανεβάσματα, από την ανάγκη για την αγάπη του Ιακώβ στην αναγνώριση της πρόνοιας του Θεού. Εδάφιο 32, στον Ρουβίν, ο Θεός είδε τη δυστυχία μου. Ασφαλώς τώρα θα με αγαπήσει ο άντρας μου. 33, στον Σιμεών, ασφαλώς ο Κύριος με άκουσε, γιατί είμαι παραγωνισμένη και μου έδωσε και τούτο το γιο. 34, στον Λεβί, αυτή τη φορά ο άντρας μου θα προσιλωθεί περισσότερο σε μένα, γιατί του γέννησα τρεις γιους. Και τελικά, όταν γεννά τον Ιούδα, στο 35, προσιλώνεται στον Κύριο. Αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο. Βλέπετε, η Λία αναγνωρίζει σιγά-σιγά αυτό που ο Θεός κάνει. Την αγαπά και τη φροντίζει, και ας μην παίρνει ακριβώς αυτό που θέλει. Αυτή θέλει την αγάπη του Ιακώβ. Ο Θεός της δίνει κάτι άλλο. Της δίνει πολύ περισσότερα όμως. Της δίνει τα πάντα. Όπως κάποτε τραγουδούσαν οι Stones, δεν μπορείς να παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά αν προσπαθήσεις, καμιά φορά μπορεί να δεις ότι παίρνεις αυτό που χρειάζεσαι. Και ο Θεός μας δίνει πάντα αυτό που χρειαζόμαστε ή αυτό που θα θέλαμε αν γνωρίζαμε τι είναι το αγαθό για μας. Πόσο χαίρομαι, αδελφοί και φίλοι, που ο Θεός είναι ο Θεός που μας αγαπά μέσα στην κατάστασή μας, που είναι προβληματική και ανακατεμένη, όπως εδώ η κατάσταση της Λίας. Θυμηθείτε τον Σαμσόν, Κρητές 16. Είναι τυφλός στο ναό του Δαγών, εξαπατημένος από τη Δαλιδά. Ο Κύριος τον είδε, ο Κύριος τον άκουσε, δεν τον απέρριψε. Θυμηθείτε τον Δαβίδ, στον Ψαλμό 51. Έχει πάρει για γυναίκα του τη σύζυγο του φίλου του, τον οποίο έχει φροντίσει να βγάλει από τη μέση. Προσεύχεται στον Θεό με το βάρος της σεξουαλικής αμαρτίας, με τα χέρια του γεμάτα αίμα, και ο Θεός τον είδε. Ο Θεός τον άκουσε. Δεν τον απέρριψε. Θυμηθείτε τον Μανασί, Β' Χρονικών, κεφάλαιο 33. Είναι ο χειρότερος βασιλιάς που είδε ποτέ ο λαός του Θεού. Ταπεινωμένος από τους Ασσυρίους, με άγκιστρα στο κορμί του και αλυσίδες στα χέρια, παίρνει αυτό που του αξίζει, θα έλεγε κανείς. Και όμως μέσα στη θλίψη και την ταπείνωσή του, ζητά το έλεος του Θεού. Και ο Θεός δεν τον απέρριψε. Άκουσε την προσευχή του και τον επανέφερε στην Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι ο Θεός μας, που μας αγαπά μέσα στην κατάστασή μας. Τη βλέπει, δεν μας απορρίπτει. Ζήτησε το έλεος του Θεού. Σε βλέπει. Θα σε ακούσει. Θα σε σκεπάσει με τη χάρη του. Ο Θεός που αγαπά, παρά την ανοησία μας. Ο Θεός που αγαπά βλέποντας την κατάστασή μας. Το τρίτο. Ο Θεός που αγαπά πώς. Δίνοντας ένα παιδί. Και όχι μόνο ένα παιδί, αλλά πολλά παιδιά. Γιατί Λία συνολικά 7. Της χάρισε ο Θεός 7 παιδιά. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει τη ζωή. Ανοίγει τη μήτρα της Λίας, της Ραχήλ αργότερα. Έχει την εξουσία πάνω σε κάθε του δημιούργημα. Κοιτάξτε πάλι αυτή την αιμονή με τα παιδιά που αναφέραμε πριν. «Δώσ' μου παιδιά, αλλιώς θα πεθάνω», του λέει η Ραχήλ του Ιακώβ. Και εκείνος της απαντά, στο 30 εδάφιο 2, Θεός είμαι εγώ. Θεός είμαι εγώ. Θεός είναι αυτός που δίνει. Παιδιά, κάθε παιδί είναι παιδί του Θεού, είναι δικό του δημιούργημα. Εικόνα Θεού. Αντιμετωπίζουμε έτσι τα παιδιά μας. Τους ανθρώπους γύρω μας. Ο Θεός που αγαπά δίνοντας ένα παιδί είναι ο Θεός που φέρνει σωτηρία μέσα από ένα παιδί. Η Λία είναι μια μητέρα του Ιησού Χριστού, καθώς φέρνει στη ζωή τον Ιούδα, αυτόν που θα ευλογηθεί πλούσια από τον Ιακώβ στο 49 της Γένεσης. Ο Ιούδας είναι πρόγονος του Δαβίδ και πρόγονος του Ιησού, του Ναζωραίου. Πού να το φανταζόταν η Λία ότι μέσα στον παραγωνισμό της, μέσα στη δυστυχία της, ο Θεός την τιμά τόσο πολύ. Την κάνει πριγκίπισσα, την τίνει πριγκίπισσα. Όπως ακριβώς με τη Λία ο Θεός συναντά τη δική μας περιθωριοποίηση και απόγνωση. Πού? Εν το Χριστό. Η Σάλι Λόιντ Τζόουνς στην εξαιρετική παιδική βίβλο της, The Jesus Storybook Bible, στη συγκεκριμένη ιστορία βάζει τον τίτλο «Το κορίτσι που κανείς δεν ήθελε». Και ο Ιησούς Χριστός, ο μακρινός γιος της Λίας, δεν ήταν διαφορετικός. Ήταν κατά κάποιο τρόπο το παιδί που κανείς δεν ήθελε. Κυνηγήθηκε από τη γέννησή του. Θυμηθείτε τα γεγονότα της σταύρωσής του. Οι άνθρωποι έλεγαν, δεν έχουμε άλλο βασιλιά παρά τον Κέσαρα. Δώσε μας τον Βαραβά. Κράτα αυτόν τον μαραγκό. Μας είναι αδιάφορος. Και αυτή η συμπεριφορά φυσικά δείχνει πίσω στην Εδέμ. Θυμηθείτε τους πρωτοπλάστους. Τον Θεό να θέλουμε. Σε όλη του τη δόξα. Χωρίς προσπάθεια. Χωρίς κατάρα. Χωρίς βάρος. Χωρίς αυτοσυντήρηση. Δεν βγάζει νόημα αυτός ο δρόμος. Ας φάμε καλύτερα τον καρπό που βλέπουμε μπροστά μας και είναι μια χαρά στα μάτια μας. Με άλλα λόγια, αδελφοί και φίλοι, προτιμάμε πολλές φορές έναν νόμο που είναι χειροπιαστός, μια δική μας σοφία, από την επαρκή χάρη του Θεού εν Χριστώ, που είναι δώρο. Είναι δώρο. Ο Ιακώβ προτίμησε 14 χρόνια δουλειάς και έναν γάμο ακόμα, έξω από το θέλημα του Θεού, παρά να πάρει το κορίτσι που φαινόταν άσχημο στα μάτια του. Ο Θεός όμως μέσα στην αγάπη του, μέσα στη δική του τεκνοποιία, μας χαρίζει την επίδοση εκείνου για τον οποίο η υπακοή στο θέλημα του Πατέρα ήταν πλήρης απόλαυση και χαρά. Ναι, χαρά. Ακόμα και μέσα στον μεγαλύτερο πόνο. Παραγωνίστηκε για σένα και για μένα ο Ιησούς Χριστός. Μας δίνει τη δικαιοσύνη Του, καθώς με χαρά δέχεται ακόμα και τον θάνατο στον Σταυρό. Γιατί η χαρά Του είναι το ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Ενός Θεού που μας αγαπά πώς? Δίνοντας ένα παιδί. Και αυτό το παιδί δίνει ζωή σε πολλά ακόμα παιδιά. Η τεκνοποιία του Θεού δεν περνά μέσα από τις δικές μου επιδόσεις ή ασκήσεις, αλλά από την απόλυτη αγάπη που εκφράζεται με χάρη. Το διαβάσαμε και πριν στην εξομολόγηση, το γράφει ο Ιωάννης. Κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη Του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Μέσα από τη ζωή, τον θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας έχει δοθεί ένα δώρο. Ένα δώρο που ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε μόνοι μας. Είμαστε αρκετά καλοί? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Αλλά ο Θεός, ο Δημιουργός μας, μας αγαπά και έχει δώσει τον εαυτό Του για μας. Και αυτό, αδελφοί και φίλοι, είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στη ζωή μας. Ελάτε να ψάλουμε τον ύμνο.